Քաղաքական դաշտը դերձակի պես ձևող Սերժ Սարգսյանը նախորդին հավանություն տվեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, գրում է հրապարակը, մանրամասնելով հիմա արդեն հերթ կուսակցություններին է իրենց նկատառումները ներկայացնել, սակայն խմբագրի համոզմամբ այդ նկատառումների մեծ մասը կմնա թղթի վրա, իշխանությունն ամեն ինչ որոշել է և ավելորդ խորհուրդների կարիք չի զգում, և ինչպես քաղաքական դաշտում գործող անձանց ու միավորների հարցում է միանձնյա որոշում ներկայացնում, այնպես էլ օրենքների և սահմանադրության ընդգծում է հրապարակը. Սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներն ըստ էության սկսված են, չնայած գործընթացի հեղինակ Սերժ Սարգսյանն ինքն էլ չի պատկերացնում, թե ինչ է ուզում կոնկրետ սահմանադրական բարեփոխումների այս գործընթացից, իր հերթին գրում է 4-րդ իշխանությունը. Պետք է այդուամենայնիվ հասկանալ, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում սահմանադրության երկու տարբերակ ներկայացնել ազգային ժողով, պատասխանատվության բեռը թողնելով օրենսդիրի վրա. Հայտնի է, որ խորհրդարանում Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ուժը հանրապետականն է մեծ ամասնություն, որը երբեք չի կայացրել ինքնուրույն որոշումներ և չի իրականացրել համապատասխան քվեարկություններ։ Ամեն ինչ որոշվել է Բաղրամյան 26-ում, որտեղից եկած ուղիղ հրահանգով էլ ազգային ժողովը քվեարկել է։ Հիմա Սարգսյանն ասում է, ես ձեզ չեմ հրահանգավորելու, քննարկեք, հետո կհասկանանք, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեման շարունակելով, ժամանակը իր սցենարն է առաջադրում։ Երկու մոդելի առաջքաշումը վկայում է, որ Սերժ Սարգսյանն այստեղ դեռ կամուկացի մեջ է։ Չի բացառվում, որ կան ներքին ու արտաքին խնդիրներ, որոնցից կախված է նրա որոշումը։ Վերջին հաշվով նա լուծել է Բարգավաճ Հայաստանի հարցը, սակայն դեռ կա ամենակարևորի՝ հանրապետականի խնդիրը, իսկ հանրապետականը միատար ուժ չէ։ Ավելին, մի ուժ է, որն ունի իր կուսակցապետերին կամ նրանց հիշատակը արագորեն քաղաքական աճուրդի հանելու հարուստ փորձ, այնպես որ Սերժ Սարգսյանը մինչև հուսալի մեխանիզմներով չսանձի հանրապետականի այս փորձառությունը, չի կայացնի վերջնական որոշում սահմանադրական բարեփոխումների որևէ մոդելի, նույնն է թե իր նախագահությունից հետո իշխանական դասավորության կամ վերադասավորության որևէ սցենարի վերաբերյալ։ Ժողովուրդը անդրադառնում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի երեկվա արձագանքին, թե լրագրողը անիմաստ հարց է տալիս, երբ հետաքրքրվում է, թե արդյոք հայկական կողմը ռուսների հետ հանդիպումներում բարձրացնում է Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հարցը։ Դժվար է ասել, թե ինչ նկատի ուներ Նալբանդյանը լրագրողի հարցն անիմաստ որակելով, գրում է թերթը շարունակելով։ Արդյոք Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից զինելու փաստը Նալբանդյանի համար այնքան անկարևոր է, որ դրա շուրջ ռուսների նահազանգելը նա անիմաստ է համարում, բայց այդ դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու էր ինքը մի քանի օր առաջ այդ կապակցությամբ մտահոգություն հայտնել սլովենական պարբերականի հետ զրույցում, թե Նալբանդյանը նման ոչ դիվանագիտական արձագանքով նկատի ուներ, որ անիմաստ է մտածել, թե ինքը, Հայաստանի արտգործնախարարը, կարող է այնքան համարձակություն ունենալ, որի ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի առաջ Ադրբեջանին զենքի վաճառքը դադարեցնելու պահանջ առաջադրի, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակն էլ անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո ակնկալվող լավատեսական կանխատեսումներին։ Գործնականում տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, հատկապես անցած տարվա աշնանը Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու մասին պայմանագրի ստորագրումից հետո դեպի Ռուսաստան մեր ապրանքների արտահանումը կտրուկ նվազեց, ընդ որում նվազել է հենց այն ապրանքների արտահանումը, որոնց աճի հետ մեծ հույսեր էին կապվում, օրինակ կոնյակը, կարտոֆիլը, ձուկը, ոսկերչական արտադրանքները և այլը, գրում է թերթը շարունակելով։ Ինչ խոսք դեպի Ռուսաստան հայկական ապրանքների արտահանման նվազումը հիմնականում պայմանավորված է ռուսական ռուբլու աջակցությամբ և Ռուսաստանում գնող ունակության նվազմամբ, սակայն ռուսական շուկան գրավելու մեր տնտեսության թռիչքային ու անկասելի աճի մասին մեր ու ռուս պաշտոնյաները խոսում էին այն ժամանակ, երբ ռուբլին արդեն իսկ աջակցված էր, բնակության գնող ունակությունը նվազում էր, արևմտյան պատժամիջոցներն էլ արդեն կիրառվում էին, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Հայաստանը պատրաստվում է երկրորդ անգամ Եվրոպարտատոմսեր թողարկել, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով, ըստ պաշտոնական ձևակերպմամբ դա արվում է տնտեսության վերջին ժամանակաշրջանի զարգացումների բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով, իսկ ավելի պարզ ու անկեղծ ձևակերպմամբ բյուջեի ծակուցուկերը ծածկելու համար։ Վերլուծելով տնտեսական վերջին ցուցանիշները, հոդվածագիրը միաժամանակ փաստում է, ամենացավալին այն է, որ այս պահին Հայաստանի կառավարությունը իրավիճակը փրկելու այլ ելք չունի, ու առաջին անգամն է, որ կառավարությունը անուղակիորեն խոստովանում է միջոցները վերցնում, ոչ թե տնտեսական աճը խթանելու կամ գործարար հատվածին օգնելու, այլ բյուջետային ընթացիկ ծախսերը փակելու համար։ Կարճ ասած, պարտք ենք վերցնում, որպեսզի աշխատավարձ ու թոշակ վճարենք։